დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი თან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი გიორგი ბოლქვაძე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საარჩევნო კანონში შეტანილ ცვლილებებზე, რომლის თანახმადაც CSKO-ში იცვლება სხდომაზე გადაწყვეტილების მიღების წესი. შესწორების თანახმად, თუ CSKO-ში დადგენილებებმა და საკადრო ცვლილებებმა წევრთა 2/3 მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა, მათი მიღება ხელახალ კენჭისყრაზე უბრალო უმრავლესობით იქნება შესაძლებელი, როდესაც ცვლილება ძალაში შევა, CSKO ოპოზიციის ხმების გარეშე შეძლებს დადგენილების მიღებას, რაც აქამდე შეუძლებელი იყო, და კიდევ ერთი გადაწყვეტილება უქმდება CSKO-ს საკონსულტაციო ჯგუფი, რომლის არსებობა შარლ მიშელის დოკუმენტის შეთანხმების ნაწილია. ის არჩევნების დანიშვნიდან 10 დღის ვადაში იქმნებოდა და სახალხო დამცველისა და ადგილობრივი და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აერთიანებდა. ამ გადაწყვეტილებას, როგორც ცნობილია, საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო. კონსესუსზე დაფუძნებით მიღებულ გადაწყვეტილებას მეტი ლეგიტიმაცია აქვს, ვიდრე უბრალო უმრავლესობით მიღებულ გადაწყვეტილებას. ასეთი იყო საქართველოს პრეზიდენტის განმარტება ვეტოსთან დაკავშირებით, რასაც საარჩევნო ადმინისტრაცია გამოეხმაურა განცხადებით, და ამ განცხადების მოკლე შინაარს გააცნობთ. გრძელდება საარჩევნო ადმინისტრაციის დისკრედიტაციისა და მისი მართველ პოლიტიკურ გაერთიანებასთან აფელირების მცდელობის კამპანია. უნდა აღინიშნოს, რომ CSKO შედგება 17 წევრისგან, მათ შორის 8 პროფესიული ნიშნით არის საარჩეული და 9 კი პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული, და გადაწყვეტილებები კომისიურად მიიღება, სადაც მართველ პარტიას ყავს 1 წევრი, ხოლო დანარჩენი 8 წარმოადგენს სხვადასხვა პოლიტიკურ გაერთიანებას, რაც თავის მხრივ მიუთითებს წარმომადგენლობისა და ინკლუზიურობის მაღალ დონეზე. შესაბამისად, არც დღეს არსებული დაკომპლექტებიდან გამომდინარე, არც მიღებული გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, არ არსებობს იმის თქმის საფუძველი, რომ კომისია რომელიმე პარტიის გავლენის ქვეშ არის ან მიკერძოებულია. რას ფიქრობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით მესამე სექტორის წარმომადგენლები? საია საჭირის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება ეთერში, თამარ წულუ კიძესთან განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც დღეს კომპეტენტურ პასუხში გავამახვილებთ ყურადღებას, ეხება ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების თემას. მაია სანდუ, როგორც უკვე ცნობილია, მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ განკარგულებას ხელი მოაწერა. ევროკავშირი უკრაინისა და მოლდოვასთან ერთად მთავრობათა შორის კონფერენციებისთვის მზადებას ოფიციალურად იწყებს, მაშინ როცა უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირის წევრობისთვის კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამენ. ევროპასა და ამერიკაში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს ხვდება საქართველოს პრემიერი და პარტნიორ ქვეყნებთან გადატვირთვის პოლიტიკის აუცილებლობაზე საუბრობს. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების საკითხი კი 2010 წლისთვის დაანონსა ირაკლი კობახიძემ. ჩვენს ევროპულ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას კი შორენა ლორდგიფანიძესთან ერთად განვიხილავთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს თანადამფუძნებელი. შემოგვიერთდება გადაცემის დასკვნით ნაწილში. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს საარჩევნო კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაზეც გარკვეული საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოპოზიციის წარმომადგენლები და ასევე პრეზიდენტი თავის მხრივ არგუმენტირებული შენიშვნებს სთავაზობს საქართველოს პარლამენტს, რომელსაც დღეს საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარეობდა მსჯელობა. ეხება საარჩევნო კანონში ცვლილებებს და ამ თემაზე როგორც უკვე გითხარით საუბარს განვაგრძობ თაკოწულ თამარ წულუკიძესთან საიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჭირის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი უკვე შემოგვერდა ეთერში მოგესალმებით თამარ ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში პირველად დავიწყოთ საუბარი CSGO-ს განცხადებით სადაც გარკვეული არგუმენტებია მოყვანილი იმასთან დაკავშირებით რომ გარკვეული ლეგიტიმაციის და ნდობის ხარისხი კანონში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ არ იცვლება CSGO-სთან დაკავშირებით და რომ ხელოვნურად ხდება ამ თემის ესე ვთქვათ აჟიტირება თქვენ რა პასუხი გაქვთ ამასთან დაკავშირებით CSGO ამბობს რომ 17 წევრისგან შედგება და მათ შორის 8 პროფესიული ნიშნით არის არჩეული 9 კი პოლიტიკური პარტიების მიერა დანიშნული და გადაწყვეტილებები კომისიურად მიიღება აქედან გამომდინარე გარკვეული რისკები ერთპარტიულობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების დროს არ შეიძლება იყოს ლეგიტიმური. აი თქვენ რა პასუხი გაქვთ და სად დაინახეთ ასეთი რისკები?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. აღნიშნული საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით იმის ფონზე, როდესაც ძალიან მცირე დრო რჩება არჩევნებამდე და სწორედ ამ პერიოდში ხდება პარალელურად ცვლილებების შეტანა საარჩევნო კოდექსში. სამოქალაქო სექტორის რეკომენდაცია ყოველთვის იყო ის, რომ არჩევნებამდე მცირე ხნით ადრე, როგორც წესი, არ არის მისაღებელი მსგავსი ტიპის ცვლილებების შეტანა საარჩევნო კოდექსში, თუმცა მიუხედავად ამისა, 2 მაისს მოხდა ფრაქცია ქართული ოცნების წევრების მიერ აღნიშნული კანონპროექტის ინიცირება. Ну, ჩვენი პოზიცია, სამოქალაქო სექტორის პოზიცია არის ის, რომ ეს ცვლილებები კიდევ უფრო ამცირებს საზოგადოებისა და ოპოზიციური პოლიტიკის პარტიების ნდობას საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ. ცალსახად ამ შემთხვევაში მიგვაჩნია, რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებით მცირდება, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური პარტიის მონაწილეობის ხარისხი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მართალია, შედგება 17 წევრისგან აღნიშნული, ასე ვთქვათ, კომისია, თუმცა როგორც თქვენ ახსენეთ, აქედან 8 არის პროფესიული ნიშნით არჩეული, 9 წევრი არის
პოლიტიკური პარტიების მიერ.
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, თუმცა აღნიშნული ცვლილება შესაძლებლობას ხდის, რომ პროფესიული წევრების ჯამს დამატებული თავმჯდომარის ხმებით, ასე ვთქვათ, მთლიანად იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. აქამდე 2/3 მხარდაჭერა იყო აუცილებელი, იმით რომ CSGO-ს მიიღო დადგენილება, თუმცა ახალი ცვლილებით საკმარისი იქნება უკვე 2/3 ხარდაჭერის არარსებობის შემთხვევაში ხელახალი კენჭისყრით უკვე ხმათა უმრავლესობით, ანუ მარტივი უმრავლესობით მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება.
უბრალო უმრავლესობით, დიახ.
И батано идея упало умолчать, что куда будто торыве термины გამოიყენება, ну შესაძლებელი ხდება ის, რომ მიღებული იქნეს დადგენილება და ამ დადგენილებით არაერთი საკითხი წესრიგ ხდება, იგია მაგალითად კენჭისყრის პროცედურებით დადგენილების სახით მიიღება და ანუ შესაძლებელი იქნება უკვე რომ პოლიტიკური პარტიების ჩართულობის გარეშე ერთხმად თქვათ მიღებული იქნეს გადაწყვეტილება იგივე კენჭისყრის პროცედურის საკითხზე. მათ შორის მსგავსი დადგენილებით რეგულირდება ელექტრონული საშუალების გამოყენებით არჩევნების ჩატარების წესი და პირობები. ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხები რეგულირდება დადგენილებებით.
აი ზუსტად ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, თამარ, რა საკითხები რეგულირდება გადაწყვეტილებით ლებებს, რომელსაც იღებს CSGO, სწორედ აი ამასთან დაკავშირებით არის კენჭისყრაზე საუბარი და ეს გადაწყვეტილებები რამდენად მნიშვნელოვანია შემდგომ არჩევნების შედეგების გამოქვეყნებაზე და ზოგადად საარჩევნო პროცესზე. ის რომ აუხსნა ჩვენს რადიო მსმენელს.
კი ბატონო, აღნიშნული ასე ვთქვათ დადგენილებით CSGO გამოსცემს კანონქმდებარე აქტის ან ნორმატიული აქტის ფორმას ამ დადგენილებას, რომელიც საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრულ კონკრეტულ შემთხვევებში გამოიცემა და ისეთ საკითხებს არ რეგულირებს, მაგალითად რაც უკვე ახსენე, ელექტრონული საშუალების გამოყენებით არჩევნების ჩატარების წესები და პირობები. თუნდაც კენჭისყრის პროცედურა შეიძლება მოიაზრებოდეს ამაში, არჩევნების გამართვისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხების განაწილება და გამოყენების წესი და პირობები შეიძლება შეიძლება იყოს ამით ფადგენილი. შეიძლება იყოს საუბარი უკვე ან ამ ცნობის საჭიროების შემთხვევაში ქამოსილია ფადგენლებს განსაცხოს არჩევნების მეორე ტურის ჩატარების საკითხიც. რაც აგრეთვე მსგავსი ფორმით რეგულირდება დამატებითი ვადები და ღონისძიებები და ასევე ადგილებს მტკიცდება საარჩევნო კომისიის რეგლამენტიც, რაც აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია, თითოეული ეს დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია არჩევნების სრულყოფილად ჩატარების პროცესში. და ბუნებრივია მათი მიღების ეტაპებში, ეტაპებზე ჩართული უნდა იყოს არამხოლოდ სამთავრობო ძალა, არამედ ოპოზიციური პარტიები, რომლებმაც უნდა დააფიქსონ საკუთარი პოზიცია, როგორც არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებმა და იქონენ რაღაც ტიპის გავლენა გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე.
არგუმენტები, რომელიც ამ კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ქონდა ქართულ ოცნებას, გარკვეული ჩიხური სიტუაციის თავიდან აცილებას ემსახურება, რამდენად იყო რეალურად გარკვეული ბარიერი არჩევნების ჩატარების დროს?
ის ფაქტი, რომ თავიდან აიცილონ კონკრეტული ტიპის დისკუსიები და ჩიხური სიტუაციები, არ არის საკუთარ ეს საშუალება კანონში მსგავსი ტიპის ცვლილების შეტანა გამოსავალი. ამ განცხადებით ფაქტობრივად გაწვლილებნა ამბავს, რომ ჩვენი ერთ პიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილებები, ვიდრე დისკუსიაში შევიდეს ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან და მსჯელობის შედეგად მიიღონ კონკრეტულ საკითხზე გადაწყვეტილება. Ну, მარტივად თქვათ, კამათი იმედება ჭეშმარიტება და კამათის ფორმა და თქვათ თუნდაც არსებული ციხური სიტუაციები, როდესაც ხდება კონკრეტული საკითხის განხილვა, მნიშვნელოვანია სწორი გადაწყვეტილების მიღებისთვის და შესაბამისად ის, რომ გადაწყვეტილება მარტივი უმრავლესობით, უბრალო უმრავლესობით მიიღოს, თქვათ, კომისიამ, საკმარისი ანუ არ არის, თქვათ, მისაღები ფორმა ამ ციხური სიტუაციებიდან გამოსავლის ძიების პროცესში. შესაბამისად რელევანტურად ვერ ჩავთვლი ამ არგუმენტს და ფიქრობთ, რომ ეს ცვლილებები ამ ეტაპისთვის ამ ფორმით არ უნდა მიღებულიყო.
და კიდევ ერთი საკითხი, რაც ამ შემთხვევაში მის უკავშირდება, ქართული ოცნება ცდილობს მთლიანად საარჩევნო პროცესი მოარგოს ერთ პარტიას, ეს არის ქართული ოცნება სახელისუფლებო პარტია, აი ამ გადაწყვეტილებით რამდენად შესაძლებელია, რომ გაუმარტივდეს დაუშვათ კონკრეტულ პარტიას საკუთარი მიზნების მიღწევა?
თუ აქ საუბარი გვაქვს ოპოზიციურ პარტიებზე, ოპოზიციურ პარტიების ხმები აბსოლუტურად უგულბელყოფილი იქნება და მათი ინტერესები, თუმცა თავისთავად გამომდინარე იქიდან, რომ დაკომპლექტებული, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ხმების ბალანსი არის შეცვლილი, ქართულ ოცნებას შეძლებულა იქნება, რომ გადაწყვეტილება გავიდეს იმ ფორმით, რაც მათ სურთ, რადგან ძალიან მარტივი, მათ შეძლებენ ესე უბრალო მარტივი უმრავლესობის შექმნას, რომელიც მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც, ვთქვათ, მართული პარტიის სურვილში ჩაჯდება და შესაბამისად მორგებული იქნება სწორედ ერთ პარტიაზე და მათ ინტერესებზე. ამის ალბათობა თავსახათ არსებობს და სწორედ ამიტომ მივიჩნევთ ჩვენ, ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორიდან.
და არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც ვიცით, ეოთოდირის დასკვნაც იყო, რომ არ მომხდარიყო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები. უქმდება ცესკოს საკონსულტაციო გაუქმდა ჯგუფი, რომლის არსებობა შარლ მიშელის დოკუმენტის შეთანხმების ერთ-ერთი მიღწევაც იყო, ხომასია დამეთანხმებით თამარ, ის არჩევნების დანიშნვიდან 10 დღის ვადაში იქმნებოდა და სახალხო დამცველისა და ადგილობრივი და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აერთიანებდა. აი რა ფორმატს სთავაზობდა აი ესეთი გაერთიანება მთლიანად საარჩევნო პროცესს?
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც ვახსენე, სამხალხო სექტორის ჩართულობა და მათი რეკომენდაციების გაზიარება არჩევნებთან მიმართებით. ამისთვის სარეკომენდაციო ჯგუფიც შედგებოდა საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტებისგან და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი არსებობა. და მათ შორის, როგორც ახსენეთ, შარლ მიშელის შეთანხმება იმედიაციის პროცესზე ითვალისწინებდა აღნიშნული ტიპის საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნას. თუმცა, ნუ ამ ეტაპზე ვერ დაინახეს საჭიროება იმის, რომ მსგავსი საკონსულტაციო ჯგუფი არსებობდეს და ნუ მიზანი იყო ის, რომ საერთოდ თქვა
ამ საკონსულტაციო ჯგუფის მთავარი მიზანი თავად რა იქნებოდა საარჩევნო პროცესში? აი უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენი რადიო მსმენელისთვის, რას გააკეთებდნენ ისინი არჩევნების პერიოდში?
ну, თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, კონსულტაციის, კონსულტირება, ასე ვთქვათ, ცესკოს რიგი საკითხების მიღების პროცესში, ну, მათ შორის აი ცვლილებები შეჭრის კანონში შეიძლება.
თუმცა ვალდებულება არ ქონდა ამ კონსულტაციების აუცილებლად გათვალისწინების, ხომ ასეა კანონმდებლობით? არიყო ეს განსაზღვრული
საკონსულტაციო ხასიათის ასე ვთქვათ ჯგუფი იყო, რომელიც ასე ვთქვათ საკუთარ ინიციირებას, ასე ვთქვათ სხვადასხვა ის ინიციირებას შესთავაზებდა ცესკოს და ხომ თავარი ასე ვთქვათ ფუნქცია იქნებოდა მისი, ეს რომ საკუთარ რეკომენდაცია წარდგინა. და თავის დროზე ვენეციის კომისია მას დაეთოდიმას მოიწონა ის რომ მოხდა ამის შექმნა, მართალია აბსოლუტურად არ აკმაყოფილებდა იმ რეკომენდაციას, რომ სრულად ისეთ ფორმით არ იყო ჩამოყალიბებული, რაც მეუთოდირის ასე ვთქვათ შემოთავაზებაში იყო წარმოდგენილი, თუმცა მაინც ჩვათვალეს რომ მეტწილად შესრულდა ის რეკომენდაცია, რაც არსებობდა საკონსტიტუციო ჯგუფის შექმნის ნაწილში.
აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ დასჭირდა ხელისუფლებას, ქართულოცნებას ამ საკონსულტაციო ჯგუფის გაუქმნება, რატომ გახდა აუცილებელი?
ამ საკონსულტაციო ჯგუფის ერთ-ერთი ანუ ძირითად ფუნქციად მაინც შეიძლება ჩავთვალოთ ის, რომ იყო კენჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის პროცესზე დაკვირვება მაგალითად. რაც შესაძლებელია არ იყოს სასურველი სახელმწიფო ძალისთვის, რომ სარესამთავრობო სექტორი და სამხალხო საზოგადოება იყოს ამ პროცედურაზე დამკვირვებლის როლში და შესაძლებელია სწორედ ის გამხდარიყო საფუძველი იმის, რომ გაუქმებულიყო აღნიშნული სარეკომენდაციო ჯგუფი. თქვენ ასე ხედავთ ახლა ბოლო ამ პერიოდის განმავლობაში, ну განსაკუთრებით ბოლო ორი თვის განმავლობაში განსაკუთრებული ზეწოლა არის და ბრძოლა სამხალხო სექტორის აღდგენა და შესაბამისად ამ ჯგუფის არსებობას ადარი სახელმწიფო ძალების ინტერესებში. სწორედ ეს იყო მიზანი, რომ რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, ინიციირების მოსვენა სამხალხო საზოგადოებისგან არ მოხდეს და გლობალურ ყოფილი იქნება საზოგადოების ინტერესები, მათ შორის სარეკომენდაციო ჯგუფის, საკონსულტაციო ჯგუფის მუშაობის ფარგლებშიც კი. და სწორედ ეს უნდა ეს იყო მთავარი მიზანი, რატომაც გაუჩნდა სურვილი სახელმწიფო ძალას, რომ გაეუქმებინა აღნიშნული ჯგუფი.
თუმცა თქვენს ორგანიზაციას საქართველოში არჩევნებთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს დაკვირვების და მოლოდინია, რომ ამ არჩევნებზეც მოხდება სხვადასხვა ორგანიზაციის მხრიდან დაკვირვება, თუმცა მანამდე ვიცით, რომ ამოქმედება ქვეყანაში უცხოური გავლენების გამჭოლობის შესახებ კანონი და ამის შემდეგ როგორ განვითარდება მოვლენები არის ძალიან საინტერესო. კონკრეტული გეგმები თქვენ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ამ ეტაპზე გამოკვეთილი? ქალბატონო თამარ, რომ ვისაუბროთ და როგორ იქნება თქვენი მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში?
კი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას 30-წლიანი გამოცდილება აქვს მუშაობის, წელს გახდა ორგანიზაცია უკვე 30 წლის. ამ დროის განმავლობაში ჩვენი მიზანი, ერთ-ერთი მიმართულება იყო ის, რომ სწორედ მიმდინარე საარჩევნო პროცესები ყოფილიყო ღია და დაცული ყოფილიყო თითოეული მოქალაქის ხმა. ჩვენი მიზანი ამ არჩევნებზე თავისთავად იქნება აუცილებლად ის, რომ მოხდეს თითოეული მოქალაქის ხმის დაცვა და მათი ინტერესების, ვთქვათ, ბოლომდე გადაჭერა. მიზანი არის ის, რომ არ მოხდეს ხმის გაკალბება, ან რაიმე ტიპის ზეწოლა, როგორც არჩევნების დღეს, ისე წინაპერიოდში მოქალაქეებზე. შესაბამისად, ჩვენი მიზანი არის კვლავ ის, რომ განხორციელოთ სადამკვირვებლო საქმიანობა, ამ არჩევნებზე გვეყოლება სადამკვირვებლო მისია, წარმოდგენილი სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე, საქართველოს მასშტაბით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ რეგისტრირდებით რეესტრში, რომელიც ცალსახად ჩვენს რეისებაზე და რეპუტაციაზე მოქმედებს და საერთაშორისო დასახმებულ არცერთ პირს არ უნდა და არ აქვს სურვილი, რომ ატარებდეს აგენტის სტატუსს, მას შეერთებს ათასობით ადამიანის ეხმარებით და უფასო კონსულტაციას უწევს და წარმოადგენს სასამართლოში. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ ჩვენ არ გავით რეგისტრაცია, ჩვენი სურვილი არის ის, რომ მიზანი არის ის, რომ დავაკვირდეთ ოქტომბერში მიმდინარე არჩევნებს.
თუმცა ამის შესაძლებლობა რამდენად მოგეცემათ? ეს ალბათ ამ ეტაპზე რთული სათქმელია.
ამ ეტაპზე რთული სათქმელი იქნება, თუმცა კონკრეტულად და ამავე დროს არის სურვილიც თვითონ მოქალაქეების, რომ ჩაერთონ საიასახელით, საერთ მანდატით სატანკო საქმიანობაში, თუნდაც მოხალისეობრივადაც კი გამოხატეს ეს პოზიცია, რომ ზენი აქვთ და სურვილი მოქალაქეებს, რომ დააკვირდნენ მიმდინარე საარჩევნო პროცესებს. და ჩვენი ასე თქვა სრული ბუნებრივი არის ეს. წინასწარ ძალიან რთული იქნება პროგნოზირება, ზოგადად ძალიან რთულია, ასე თქვა ჩვენ ქვეყანაში, დიდი მთავარი პროგნოზების გაკეთება, თითქმის ყოველ დღე ცვლილებებია და ბევრი სიტუაცია სხვა.
იმედია ეს არის ბოლო ცვლილება, იმიტომ რომ შარლ მიშელის დოკუმენტის გამოქვეყნების შემდეგ დაახლოებით 20 ცვლილება შევიდა საარჩევნო კოდექსში და ეს ძალიან ბევრია მოკლე დროისთვის, ალბათ დამეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა თამარ დაგემშვიდობები, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რადიო მსმენელს შევახსენებ, თამარ წულუკიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჭერის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენი გადაცემის შემდეგი თემა უკავშირდება ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს. მოგეხსენებათ, დღეს მაია სანდუ მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ განკარგულებას მოაწერა ხელი. ევროკავშირი უკრაინასა და მოლდოვასთან მთავრობათა შორის კონფერენციებისთვის მზადებას ოფიციალურად იწყებს, მაშინ როცა უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირის წევრობისთვის კონკრეტულ ნაბიჯს დგამს. ევროპასა და ამერიკაში აკრედიტებულ ელჩებს ხვდება საქართველოს პრემიერი და პარტნიორი ქვეყნებთან მიმართებაში გადატვირთვის პოლიტიკის აუცილებლობაზე საუბრობს. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას კი 2030 წლისთვის აანონსებს. ჩვენი ევროპული პერსპექტივა არის საუბრის თემა. შორენა ლორდგიფანიძე თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს თანადამფუძნებელი შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო შორენა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ გადაცემაში. ქალბატონო შორენა, აი დღეს საკმაოდ ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია იყო, როდესაც მაია სანდუ მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ განკარგულებას მოაწერა ხელი, როდესაც უკრაინასა და მოლდოვასთან მთავრობათა შორის კონფერენციებისთვის მზადებას ოფიციალურად იწყებს. ამის პარალელურად კი ბერლინში, გერმანიაში უბრალოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დიპლომატიურ კორპუს ხდება და გარკვეულ მითითებებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ათანხმებს და ერთი მთავარი განაცხადი, რაც ამ შეხვედრაზე გამოიკვეთა, უკავშირდება გადატვირთვის პოლიტიკას ევროპისა და ამერიკის ურთიერთობებში. გადატვირთვა როგორ გაიგეთ თქვენ, როგორ გაიგეთ?
დიახ, დიდი მადლობა, მე წვერთდები თქვენს ნათქვამს და სიხარულს, რაც მოლდოვასთან დაკავშირებით ვითარდება და ძალიან გვიხარია რა საკურველია, რომ ჩვენი მეზობლები პარტნიორები რაღაც წარმატებებს აღწევენ. და რაც რასაკურველია, ჩვენ კი აი რა მდგომარეობაში ვართ. ეხლა ეს გადატვირთვა ცოტა ვიცით ამ შეხვედრის შესახებ, ხო, გარდა ისა, რაც მედიაში ისეთი ფოტოები და ძირითადი ინფორმაცია გავრცელდა. ძნელია, რაც გულისხმობს, რა შინაარს მაშინ, როდესაც რაღაცნაირად პიკზეა დაძაბულობა საქართველოსა და ევროკავშირს, ამერიკას შორის. უბრალოდ ეხლა ეს ფეხბურთის ჩემპიონატი რაღაცნაირად აჩერებს, თორე ალბათ კიდე აი ამის ეს რომ ურჩება, შემდეგაც ნახავთ ჩვენ ამ ვითარებას, კიდე დაძაბულობას, რომელიც რაღაცნაირად ჯერჯერობით არ ჩანს, რომ როგორმე შეჩერდება. ნუ ეს გადატვირთვა ძნელია ხა, რაღაცა სპეკულაციები, ის რომ დაძაბული ურთიერთობებია, სავარაუდოდ სწორედ ამ ურთიერთობებზე ისაუბრეს. ნამდვილად არ ამგონია, რომ ადვილი იყოს ჩვენი ელჩებისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში ახლა ყოფნა, მაშინ როდესაც მათ საქართველოდან, როგორც მართველი პარტიიდან, ისე მისი სატელიტი ხალხის ძალიდან ერთმანეთზე უფრო რაღაცა ის შეურაცხყოფელი და არასასიამოვნო განცხადები განცხადებები ერთმით. ხო მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ძალიანაც განიცდიან ჩვენ დიპლომატები ამას და ეს არ არის სასიამოვნო, როდესაც ჩვენ პარტნიორ ქვეყანაში ხარ და გიწევს რაღაცა ტიპის ახსნაგანმარტებების გაკეთება და რეალურად აი ხაზი სხვა საგარეო პოლიტიკური კარგად არ ჩანს. ანუ რაღაც საგარეო საქმეთა მინისტრიც ლაპარაკობს რაღაცა გადატვირთვაზე, რაღაცა უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ეს ყველაფერი არაფერი კონკრეტული აქ არ არის, ხო? აი ისიც კეს მულტივექტორული ევროკავშირთან რასაპირებენ, რატომღაც ეს ურთიერთობები.
თუმცა საუბრის დროს, კომენტარის დროს გალბატონ შორენა არაერთხელ ახსენა ირაკლი კობახიძემ, რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა გახდება 2030 წელს, ძირითადად სწორედ ამ პერიოდზე კეთდება აქცენტების გაკეთება. ასეთი პოლიტიკით რამდენად რეალურია 2030 წლისთვის ჩვენ ასეთი შანსი გქონდეს?
ну ай ეს არის აი საერთოდ გაუგებარი, აი რას ნიშნავს რატო 2030, როდესაც შეიძლება 2025-ში ლაპარაკებები დაწყება, ან 26-ში, ან სულაც 24-ში, ხო? რო აი ეს რაღაცა ალბედითი მოვლენები არ ყოფილიყო, რაც აი მარტის შემდეგ ვითარდება, ესეთი ჩვენი პროგრესული კანონების გაწევა, შემდეგ აი რაც გენდერულ კვოტირებას უკავშირდება, შემდეგ ეს აგენტების კანონი, რომელიც თვითონ აი მოწმენდილ ცაზე უცებ დაგვატყდა თავს და
აი ახლა პარალელები მოყავთ, რომ კანადაში იგივე კანონია მიღებული, საფრანგეთში იგივე.
ეს ყველაფერი პროპაგანდა, ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს კანონები, კანადის კანონი, აი ბრიტანეთის კანონი, ამერიკული კანონი, ეს სხვა სულისკვეთების კანონებია და არა ის კანონი, რომელიც ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და თავისუფალ მედიას ებრძვის და მათი რესურსების შეზღუდვაზე და შევიწროებაზეა ორიენტირებული. ახლა ეს ყველაფერი არის პროპაგანდა და სხვა მიზანი ამ კანონს არ აქვს, ხო? ამიტომ ეს ძალიან განსხვავდება იმისგან, აი ვთქვათ ბრიტანეთში ჯერ 2018 წლიდან მოხდა ინიცირება ამაზე დისკუსია, იმიტომ რომ კაც იყო ლაპარაკი, თქვათ აი მუცხოური, ჩინური და რუსული გავლენის შესახებ და რუსული ფულის შესახებ, რომელიც რაღაცნაირად მოკეთ ტრიალებს, ხო?
ტრიალებს. ეს ხუთი წელი გრძელდებოდა დაახლოებით, ხო,
მასე? 2023-ში მიიღეს ეს კანონი, ხუთი წელი იმსჯელეს.
და ჯერაც არ არის შესული ძალაში.
არ არის, ელოდებიან. რასაკვირველია, არჩევნებს ერონტებიან, მაგრამ ამავე დროს რაღაცა დისკუსიის საგანი იყო ეს კანონი და ამ დისკუსიამ ის მიზანი ჩამოაყალიბა, რისთვისაც თქვათ ბრიტანეთს ეს კანონი სჭირდება, მაგრამ შეხედეთ რა ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ რა ვიცი 10,000-ობით ადამიანი აქციებზე გამოდიოდა, ეს ყველაფერი რაღაცა მოინათლა რაღაც სხვა რამედ, ვიდრე ის, რომ რეალური პროტესტი იმ პროცესების მიმართ. ნუ ასე რომ ძალიან რაღაც ისეთი სიტუაცია, ხო, ეს მარტივია ახლა რაღაც თეთრის და შავის გარჩევა. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ნუ არჩევნებამდე ალბათ არაფერის შეცვლა არ იქნება, მაგრამ აი არჩევნების შედეგი, თქვათ ის როგორც არ უნდა დასრულდეს,
არჩევნების შედეგებამდე არაფერი იქნება შეცვლილიო, თქვენ ამბობთ, ქალბატონო შორენა? და აი ქართული ოცნების პოლიტიკურ ხაზს თუ გავყვებით, ამ ეტაპზე გადატვირთვის პოლიტიკა ძალიან აქტუალური საკითხი, კიდევ რა სიურპრიზები შეიძლება მოვისმინოთ, რა საკითხებზე გაკეთდეს აქცენტი, რაც შესაძლებელი ამომრჩეველზე იმოქმედებს, რა თქმა უნდა, და მომავალში გავლენას მოახდენს არჩევნების შედეგებსაც.
ხო, ესეთი კარგი კითხვა, მაგრამ პრინციპში აქამდე რაც შეიძლება დააკეთებულიყო, ყველაფერი გააკეთეს. ახლა უბრალოდ აი საფეხბურთო ჩემპიონატის დამთავრების შემდეგ ალბათ უნდა ველოდოთ, რომ აი ზუსტად ის ხაზი, რაც უკვე აშკარაა, ხო, ეს არის რაღაც გამჭვირვალობის მიმართულება, ეს არის აი თქვათ ეს ბოლო დღეები პრესაში ძალიან აქტუალურია, როგორ ითვლის ხალხი ძალა, რომ სინამდვილეში ამერიკამ 6 მილიარდი კი არა, აი 4 მილიარდი ესე კი მოგცა და როგორ აი, ხო, აი ამ ეს გააქტიურდება, ანუ ეს ხაზები, ასე ეს მიმართულებები აშკარად ისე უფრო
აქტიურდება.
ასევე ეს დისკრიმინაციული რაღაცა კანონები, რომელიც ცვლილებები, რომელიც ძირითადად ასევე LGBT
პროპაგანდა
უფლებებს უკავშირდება, სავარაუდოდ მათაც უკვე მე მგონი პირველი მოსმენით ეს პაკეტი მიიღეს გუშინ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე, ისიც გაგრძელდება. რთული მდგომარეობებია,
მაგრამ მე ჩვენ ვნახეთ ამერიკის რეაქცია აი ამ პროცესებთან დაკავშირებით, გულისხმობს სანქციებს და ველოდებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მომავალში საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში ევროკავშირის ქვეყნები. აი როგორია გამოცდილება ასეთ დროს?
გაბატონო შორი, გამოცდილება არის განსხვავებული. ჩვენ თქვა რა გამოცდილება გვაქვს, გვაქვს ისეთი ქვეყნების, როგორიც არის ირანი, როგორიც არის რუსეთი, ჩრდილოეთ კორეა, ანუ აფრიკის რამდენიმე ქვეყანა. Ну, ხა ჩვენ დასაკურელია მათ გვერდით არავას, თუმცა რაღაც ჩამონაცვალში მოხდეთ კიდეც, ხო? გარკვეულ ზომებს მიიღებ, იმიტომ რომ ეს მათი საგარეო პოლიტიკა, რაღაცა პასუხი საჭიროა, მაგრამ რეალურად დიდწილად მაინც აქ მიმდინარე პროცესებზეა დამოკიდებული, საერთოდ რა არჩევანი ნაშე დავდგებით საბოლოოდ და რა მოხდება, ხო? ანუ და გარკვეული რაღაც შეზღუდვები შეიძლება ეს რაც არის ამოგზაურო და ასე შემდეგ დადგეს, აი ევროკავშირი ამბობს ვიზებზე ფიქრობთო, მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს, ის კი არა აი რაღაცა რუსეთსაც რო უწესებენ სანქციებს, ასევე ითვალისწინებენ ხალხის ბედს ამ შემთხვევაში, ხო? აი ეს როგორ დარეგულირდება, ბოლომდე მოიჭრის თუ არა გზას თანამშრომლობის, ან რა დონეზე შეინარჩუნებს რაღაცა ჯერ კიდე კონსტრუქციულ ურთიერთობას ქართული ოცნება ევროკავშირთან და ამერიკასთან, ამას ნახავთ, ხო? ანუ რაღაცა ის რო უკვე ეს ურთიერთობები გაცინდა და რაღაცნაირად კითხვები გაჩნდა ამ ურთიერთობებში, ეს ფაქტია, მაგრამ აი
ყოველთვის მთავარი თავსატეხი გალბატონო შორენა, ამ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით არის ის მაინც, რომ რატომ ირჩევს ამ გზას ქართული ოცნება? აი ძირითადი კითხვა მაინც უკავშირდება აი ამ თემას და აი სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა ირაკლი კობახიძემ განცხადება, მე მოვახდენ ციტირებას, ჩვენ გვაქვს უკაცრავად ასეთია, ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა და დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი პოლიტიკით საბოლოო ჯამში იქნება შესაძლებელი საქართველოს ოცნების ახდენა, ქართველების ოცნების ახდენა და საქართველო იქნება ერთიანი და მთლიანი სახელმწიფო. რა ჩანაფიქრია?
კიდევ ერთი პროპაგანდისტული ხაზი ეს უკავშირდება, რომ ასე კი თქვათ ის რა დისკუსიებით ტრიალებს, ხო, რომ აი თქვათ ევროკავშირთან ურთიერთობების სანაცვლოდ, გაღრმავების სანაცვლოდ რაღაცა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეინტეგრაცია და გაერთიანება. Ну ესეც მინდა გითხრათ, რომ აი აბსოლუტური პროპაგანდა და აი ესეთი მითუმეტეს, რომ ამას არ აყოლებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რა განხილვებია როგორც რუსეთში ამასთან დაკავშირებით, რა კომენტარებს აკეთებენ რუსი პოლიტიკოსები და ასევე აფხაზები, განსაკუთრებით აფხაზეთის მხრიდან რა კომენტარები ამასთან დაკავშირებით. ისე არ ხდება კონფლიქტების მოგვარება, გადაწყვეტა ე ამგვარად არ ხდება, ხო? და ჩვენი დაკვეთა საზოგადოების ორივეა ერთად, ხო? ერთის მხრივ რომ საქართველოს რაღაც მოკლედ ეს მოაგვაროს, აღადგინოს ტერიტორიული მთლიანობა და ამავე დროს გახდეს ევროკავშირის წევრი, ხო? ეს ერთად შესაძლებელია, ხო? ამ მოცანის შესრულება, იმიტომ რომ შვიდობიანი, განვითარებული, დემოკრატიული საქართველო, ძლიერი საქართველო გაცილებით უფრო
მიმზიდველია, რაც ყველაზე მეტად აშინებს რუსეთს თავის მხრივ, ხო, მასია? აი სწორედ ამას უკავშირდება ომი და უკრაინასთან დაკავშირებული კონფლიქტი.
ჩვენთანაც რაც ხდება, აი უკვე ორის აი ომის რაღაცა ორნამის ორნახევარი წლის თავზე ეს გამოძახილია ამ ომის, რასაკურველია რუსეთის რაღაც გავლენა, გაძლიერებულია ზეწოლას ავარაუდოდ ჩვენ ხედავთ კიდეც გაძლიერებულია ეს პირდაპირ კავშირებია უკრაინაში რუსეთის შეჭრასთან და იმ გავლენებთან რომლის არეალშიც ჩვენ ვართ მოქცეული მაგრამ მოკეთ მაინც შესაძლებელია საქართველოს რაღაცნაირად უნდა დაიბრუნოს თავისი
და აი ამ პროცესში ფიქრობთ თუ არა რომ სწორედ 2024 წლის არჩევნები შეიძლება იყოს გადამწყვეტი
გადამწყვეტი იქნება ეს არჩევნები რასაკურველია ერთი რომ 12 წელი ერთი და იგივე პარტია მართავს ქვეყანას ხო აი უბრალოდ დემოკრატიისთვისაც კი არ არის მოსათმენი მსგავსი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ცვლილება მოხდეს ხო ეს არის წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ გადასახალისებელია პოლიტიკური სპექტრი გადასახალისებელია საერთოდ პოლიტიკური პროცესი რომელმაც ან ჩიხში შეგვიყვანა ხო აი რეალური ეს პოლარიზაციაზე ლაპარაკი აი ხლა გვაქვს ეს პოლარიზაცია იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ პოლარიზაცია რაღაც პოლიტიკური იდეოლოგიური ხო ჩვენ ახლა საერთოდ შევეჯახეთ სრულიად სხვა გამოწვევას ეს არის რა არჩევანს აკეთებს საქართველოს სად არის ვინ არიან მისი მეგობრები მისი პარტნიორები ვისი იმედი უნდა ქონდეს ეს კითხვები რომელიც გადაწყვეტილი კითხვები იყო ხო არასდროს არ დამდგარა ბოლო წლების განმავლობაში რა 30 წლების განმავლობაში ბოლოს რომ ვინ არის საქართველოს მოყვარე ეს კითხვა და ქართულმა ოცნებამ ეს ამოწია და ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ხო ანუ აი ცდილობა აქვს რომ რაღაცნაირად ამოატრიალოს ეს კონცეპტუალური გაგებაც ხო საქართველოს როლის და ადგილის პატარა ქვეყნის საერთაშორისო ურთიერთობებში ხო რომელიც აი კოლექტიური უსაფრთხოების დემოკრატიის განვითარების გზით ვაპირებთ ჩვენ ხო რაღაცა ჩვენი ადგილის კიდე უფრო გაძლიერება და ხა რაღაც სხვა არჩევანის წინაშე უნდა რომ ამ პოლიტიკური მაძალამ დაგვაყენოს ხო სულში ამის ცდილობები აქვს
და რა შედეგი დასრულდება ეს პროცესი ამ არჩევნებმა უნდა აჩვენოს
დიახ მგონი რომ შესაძლებელია მაინც რომ რაღაცნაირად დაუბრუნდეთ ეს მდგომარეობას და ეს უკვე არჩევანია ხო საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და აი ამ არჩევანის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება, ნუ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ძიმე დაისახება ჩვენს მომავალზე.
დიდი მადლობა. ქალბატონო შორენა, საინტერესო საუბრისთვის დაგემშვიდობები და რადიო მსმენელს შევახსენებ. შორენა ლორდგიფანიძე თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს თანადამფუძნებელი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. კომპეტენტური პასუხი ამით დასრულდა. გადაცემას მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორი პულთან გიორგი ბოლქვაძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისადეთ ვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.